Þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, þetta er nú góð spurning hjá háttvirtum þingmanni og erfitt að svara henni því ríkisstjórnin kemst að tveimur ólíkum niðurstöðum í frumvarpinu sem að lagt hefur verið fram skuldaleiðréttingu. Annars vegar hefur hæstvirtur forsætisráðherra farið mikinn það. Það sé stærsta efnahagsaðgerð Íslandssögunnar og muni hafa mikil áhrif. Og hins vegar segir í greiningum sem hann hefur keypt að þetta mun ekki hafa nein efnahagsleg áhrif og það er þegar hann þarf á því að halda réttlæta að þetta mun ekki hafa neikvæð áhrif á verðbólgu, vexti og gengi. Þannig að það fer nú bara eftir því eftir dagsforminu hjá hæstvirtum forsætisráðherra hvort að það megi búast við að það verði mikil áhrif eða engin áhrif efnahagsleg af skuldaleiðréttingunni miklu. Ég held að verði einhver, ég óttast að þau verði meiri neikvæð heldur en menn gera sér í fljótu bragði grein fyrir, en þau munu ekki auka ráðstöfunartekjur lágtekjufólks. Það sýnir dreifingarspáin að niðurfellingarnar verða svo lágar hjá lágtekjufólkinu sem á erfitt með að leggja fyrir hvort þið er, að ég á erfitt með að sjá að það muni skipta miklu mögulega þess á að nýta sér þetta úrræði.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur